jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites së veçojmë. Ndërron jetë në moshën 50 vjeçare ylli pop muzikës Michael Jackson. Qeveria e Serbisë ftoi serbët e pjesës veriore të ndalin protestat dhe bllokimin e rrugëve. Beogradi reagon ndaj lirimit të Agim Çekut, ndërkohë që prokuroria atje ngren akt padinë ndaj 17 ish pjesëtarëve të UÇK-s. Serbët në enklava janë marginalizuar kurse janë lënë pas dore edhe nga Beogradi, thotë ftuara e emisionit Sonja Biserko. Në Kosovë vazhdon debati mbi lirinë e shprehjes. Sot në Shqipëri përmbyllet fushata elektorale. Për këto dhe përmbajtje tjera muhollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Edona Peci.
Los Angeles. Ylli i muzikës pop Michael Jackson ka vdekur mbrëm në moshën 50 vjeçare në një spital të Los Angelesit pas një sulmi në zemër. Jackson kishte arritur në spital pa frymarrje ndërsa përpjekjet e mjekëve për ta shpëtuar nuk dhanë rezultat. Bashkëpunëtorët e Michael Jacksonit thanë se shkaki i sulmit në zemër mund të ketë qenë stërngarkesa fizike dhe psiqike, përkatësisht përgatitjet për kthimin e madh në skenën muzikore. Ylli i muzikës, që nuk kishte pasur koncert tash 10 vjet, po përgatitej për një koncert në Londër nga mesi i korrikut. Sofje, ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku ka deklaruar se dorëzimi i tij eventual në Serbi do të keqësonte marrëdhëniet e Bullgarisë dhe Kosovës. Pas lirimit nga paraburgimi, Agim Çeku u ka thënë mediave se është i kënaqur me vendimin e gjyqit për lirimin e tij dhe se nuk kishte dyshuar në panjshmërinë e gjykatës bullgare. Ai gjithashtu ka pohuar se nuk kishte vërejtje për veprimet e policisë kufitare bullgare gjatë arrestimit. Dorëzimi im nuk është në interesin e askujt dhe do të keqësonte raportet ndërkombëtare, ka deklaruar Çeku. Ndërkohë me sot, Agim Çeku nuk do të mund të kthehet në Kosovë brenda 3 ditëve, sepse ky është afati për përfundimin e procedimit gjyqësor. Beograd. Zyrtarët serb thanë se lëshimi ish kryeministrit të Kosovës nga paraburgimi në Bullgari do të rrezikonte marrëdhëniet në mes vendeve të Ballkanit. Presidenti i Serbisë Boris Tadić i ka bërë thirrje Bullgarisë t'i sqaroj lirimin nga paraburgimi të ish kryeministrit të Kosovës Agim Çeku. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić tha se lirimi ish kryeministrit shqiptar, siç u shpreh, përbën një goditje të rëndë për drejtësinë ndërkombëtare. Një gjykatë bullgare vendosi të enjtën për ta liruar nga paraburgimi Agim Çekun, dy ditë pasi ai u kap me një urdhër arrest ndërkombëtar të kërkuar nga Serbia si i dyshuar për krime lufte. Sërish Beograd, prokuroria e Serbisë ka ngritur akt padi kundër 17 ish pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilët akuzohen për vrasje, përdhunim dhe tortura të civilëve serb. Prokurorët pretendojnë se të dyshuarit kanë kryer mizori në qytetin e Gjilanit në Kosovën Lindore pas luftës së viteve 1998-1999. 9 prej tyre u arrestuan në dhjetor në rajonin e Luginës së Preshevës, ndërsa 8 të tjerët janë akuzuar në mungesë. Teheran, trupi suprem i jurisprudencës në Iran, Këshilli i Mbrojtjes së Kushtetutës, ka bërë të ditur se nuk ka pasur vjedhje në rizgjedhjen e presidentit Mahmud Ahmedinejad. Agjencia IRNA citon zëdhënësin e këtij trupi, Abaz Ali Katkodaj, të ketë thënë se në zgjedhjet presidenciale nuk ka pasur kurfar manipulimesh. Kandidatët presidencial Mir Hossein Musavi dhe Mehdi Karubi kontestojnë rezultatet e zgjedhjeve dhe kërkojnë anulimin e tyre për shkak të parregullësive. Këshilli i mbrojtjes së kushtetutës të martën ka hedhur poshtë mundësinë e anulimit të zgjedhjeve. Trieshtë, grupi i 8 vendeve më të industrializuara të botës e ka dënuar Iranin për mënyrën se si e trajtoi krizën pas zgjedhjeve presidenciale të 12 qershorit. Ne dënojmë dhunën pas zgjedhore e cila çoi në humbjen e jetëve të civilëve iranian dhe i bëjmë thirrje Iranit që t'i respektojë të drejtat themelore të njeriut, përfshir edhe lirinë e shprehjes, thuhet në tekstin përfundimtar nga takimi i GTC-s në Trieshtë. Më herët Irani ishte ftuar në Trieshtë, por Teherani refuzoi të marrë pjesë për shkak tensioneve të shtuara me Perëndimin për dhunën pas zgjedhjeve të 12 qershorit. Washington. Zyrtarët e shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se aktualisht rreth 1 milion amerikan janë të sëmuar nga gripi i ri që shkaktohet nga virusi tipit A, H1N1. Por autoritetet mjekësore thonë se vetëm 18.000 raste janë lajmëruar te institucionet shëndetësore. Vlerësohet se çdo vit nga gripi në Amerikë preken 15 deri në 60 milion amerikan. Dhe më lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e Serbisë i ka ftuar serbët e pjesës veriore të Kosovës që të ndalin protestat dhe bllokimin e rrugëve. Protestat e serbëve i pasuan masat e uleksit, sipas të cilave në dy pikat kufitare me Serbinë prej 20 majit regjistrohen të gjitha kalimet e njerëzve dhe mallrave, por nuk paguhet dogana. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović thotë se nuk sheh arsye për protesta përderisa e uleksi nuk i detyron serbët që të paguajnë dogan për mallrat që i fusin në Kosovë. Nga Prishtina njofton Zia Dimgashi.
Qeveria serbisë dhe disa nga përfaqësuesit lokal serb u bën thirrje qytetarëve të këtij komuniteti që të heqin dorë nga bllokimi i rrugëve në kalimet kufitare në pjesën veriore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ministri për Kosovën e qeverinë serbisë Goran Bogdanović thotë se nuk sheh arsye pse të protestohet dhe të bllokohen rrugët, marr parasysh se Euleksi nuk i obligon serbët që të paguajnë doganën për kalimin e mallrave nga Serbia në Kosovë. Përderisa ka vetëm evidentim të mallrave, Bogdanović thotë se bllokadat e tilla vetëm krijojnë tensione.
Onog trenutka kada bude carina se naplaćivala bez dogovora sa zvaničnim Beogradom i sa lokalnim predstavnicima srpske zajednice, onda bi prvi ja reagovao, prvi bi ja protestovao.
Në atë moment kur do të vendosin pagesat doganore pa marrveshje me Beogradin dhe me serbët lokal, atëherë unë i pari do të reagoja dhe protestoja në këto vendkalime kufitare, thot Bogdanović, a ju bën thirrje serbëve që t'i ndalin këto protesta. Mirë për protestuesit serb kanë dilema nëse duhet të binden thirrjeve të Bogdanovićit. Me qytetarët serb solidarizohet dhe kryetari komunës së Zubin Potokut Stevan Božović. Ai thotë se do të ketë bllokime selektive në rrugën magjistrale që lidh lokalitetet Zubin Potok, Ribareq dhe Novi Pazarin. Duke u përgjigjur ministrit të Serbisë, Božović thotë se Bogdanovići nuk u ka sqaruar atyre se në çfarë forme serbët duhet të protestojnë.
Beoni izjavio da ako bude carina da će on prvi da izađe. A kad bude carina, onda je kasno da izađe.
A i pati deklaruar se nëse do të vendosen doganat, a i pari do të dalë në protesta, por kur të vendosen doganat, atëherë do t'jetë shumë vonë që të dalë a i apo kush do qoftë, thot Božović në mbështetje të protestuesve. Në anën tjetër edhe Rada Trajković, përfaqësues e serbëve të Kosovës nga pjesa qendrore Kosovës, kritikon mënyrën e sjelljes së serbëve në pjesën veriore. Trajković përkrah angazhimet e Euleksit që në pikat kufitare me Serbinë të regjistrojnë kalimet e njerëzve dhe mallrave. Këto regjistrime nënvizon Trajković janë në të mirën e zvoglimit dhe parandalimit të kontrabandës që zhvillohet përmes këtyre portave kufitare.
Euleks zaista radi na nečemu što je nikako nije u stvari onemogućavanje kretanja robe i ljudi.
Euleksi po punon në diçka që në asnjë mënyrë nuk e pengon qarkullim në njerëzve dhe mallrave, por vetëm bën regjistrimet e nevojshme në funksion të luftimit të kontrabandës dhe kjo nuk duhet ta pengoj askënd, thekson Trajković. Misioni Bashkimit Evropian Euleks në bazë të mandatit që ka në Kosovë si mision për sundim në ligjit ka autorizime në doganë ngjashme me autorizimet në polici dhe gjykata që nga 20 maj i këtij viti, komision ka filluar të bëjë regjistrime të kalimeve kufitare nga Serbia në Kosovë në Jarin dhe Brnjak. Aty regjistrohen kalimet dhe evidentohet vlera e mallrave që hyjnë nga Serbia në Kosovë përmes këtyre dy pikave kufitare, por nuk paguhet dogana. Këto masa thuhet se kanë për qëllim vetëm evidentimet e nevojshme që shkojnë në funksion të parandalimit të kontrabandës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbët në enklava janë në marginat e shoqërisë për shkak se nuk janë të integruar në shoqërinë kosovare dhe në anën tjetër janë lënë krejtësisht pas dore nga Beogradi. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi. Në bisedën që ka zhvilluar Bekim Bislimi, Sonja Biserko pohon se Serbia është frenuese normalizimit esencial të gjitha marrëdhënieve në rajon.
Gospođa Biserko, vi...
Zonja Biserko, ju tash e një kohë të gjatë merreni me të drejtat e njerëzit. Si do ta vlerësoni gjendjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë?
Proces ostvarivanja nezavisnosti Kosova iza nas, Kosovo kao nezavisna država...
Proces i realizimi të Kosova se pavarur tashme është pasnesh. Kosova si shteti pavarur ekziston tashme një vjet, dhe mendoj se në atë periud ka ardhur deri te një relaksimi bashkësisë shqiptare të Kosovës, dhe kjo ka kontribuar edhe në relaksimin e pakicave në Kosovë. Kjo para së gjitha shihet në kuptimin e perceptimit të pakicës sërbe, e cila ndjehet të them më e lirë, lëviz pa frikë në Kosovë, dhe mendoj se ky është një përparim i rëndësishëm në aspektin psikologjik. Natyrisht mbetet çështja se kur dhe si do të integrohet bashkësia sërbe Kosovës në institucionet e Kosovës, sepse me këtë krijohet supozimi për një pozicionim shumë më të mirë për realizimin e të drejtave të tyre të njerëzit. Kështu siç është tani, disi poshtrohen disa kërkesa, ndërkohë që kjo nuk po bëhet përmes institucioneve të cilat u janë të hapura. Për të zgjidhur çështjet e pakicave në Kosovë dhe për të trajtuar në mënyrë adekuate të drejtat e tyre, është e nevojshme që ato të bëhen pjesë e shoqërisë kosovare dhe në këtë kuptim të shfrytëzojnë institucionet të cilat i kanë në dispozicion.
Gospođa Biserko,
zonja Biserko, të shumtën e rasteve flitet për gjendjen e pakicës serbe në Kosovë. Në përputhshmëri me këtë pa kohë më parë ju keni bërë një hulumtim. Cilat janë rezultatet që flasin?
Hulumtimi ynë ka pasur të bëjë me serbët që jetojnë në anën jugore të Lumit Tiber. Do të thotë, ai nuk i përfshin serbët e Veriut dhe ne kemi qenë të fokusuar në serbët në jug, për shkak se ata nuk janë në fokus të Beogradit dhe në një mënyrë janë të marginalizuar. I kemi kaluar 7-8 muaj në ato enklava dhe kemi shkruar një raport në bazë të cilit para së gjithash mund të shihet se serbët në enklava janë thjesht në marginat e shoqërisë, meqë në njërin anë nuk janë të integruar në shoqërinë kosovare dhe në anën tjetër janë krejtësisht të lënë pas dore nga Beogradi. Problemi tyre themelor është papunësia, gjë që është problem edhe për bashkësinë shqiptare, por vetë fakti se serbët janë pakicë dhe se për një kohë të gjatë kanë qenë pakicë privilegjuar në Kosovë, problemet e tyre janë të dukshme më tepër. Pastaj ata kanë potencuar se nuk po punohet mjaftueshëm për një mbijetesë të qëndrueshme dhe thelpsore të tyre në Kosovë. Dua të them se është e nevojshme të zgjidhen problemet e tyre ekzistenciale në mënyrë pagjate, që do të thotë hapjen e vendeve të punës, ku do të angazhojë gjenerata e re, sepse të rinjve, kur u vjen koha për arsimim, për shkollat të mesme dhe të larta, ata shkojnë në Serbi dhe kryesisht më nuk kthehen. Do të thotë për një mbijetesë të qëndrueshme të bashkësisë serbe në Kosovë, thjesht është i nevojshëm integrimi i këtyre të rinjve përmes shkollimit dhe më vonë edhe punësimi të tyre në shoqërinë kosovare.
Shkollu i kasnjë kroz zaposlavanje u kosovsko društvo.
Kako gledate ulogën?
Si e shihni rolin e Beogradit në zhvillimet momentale në Kosovë?
Mund të them se kjo qeveri megjithatë ndryshe është duke u sjellur në krahasim me atë paraprake, e cila ka qenë mjaft agresive dhe pranishme në të gjitha enklavat. Madje edhe sot ata e realizojnë praninë e tyre në veriun e Kosovës para së gjithash në Mitrovicë. Do të thotë, kjo qeveri ka ndruar të gjitha ato struktura, sidomos ata që kanë qenë në struktura paralele, por nuk ka punuar mjaftueshëm në kuptimin e porosisë për serbët në Kosovë që t'i kthejnë Prishtinës si kryeqytet, si vend ku janë institucionet, të cilat do duhet t'ju drejtohen si një qendër përmes së cilës mund t'i realizojnë të drejtat e veta. Dhe para së gjithash nuk u është dhënë shenja se duhet marrin pjesë në zgjedhje dhe të integrohen në institucionet dhe shoqërinë kosovare. Kjo është problem që ende vazhdon të mbetet për serbët në Kosovë, duke marrë parasysh që ende janë të kthyer nga Beogradi dhe presin se çfarë do të thotë ai. Në anën tjetër, qeveria e Tadiçi deri më tash nuk ka thënë as po e as jo.
Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Debati mbi lirinë e shprehjes në Kosovë nuk ka të ndalur. Shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith sërish ka shprehur shqetësimin mbi lirinë e shprehjes. Ndërkohë disa gazetarë mendojnë se po rrezikohet kjo liri, por ka edhe të tillë që thonë se liria e shprehjes është e mjaftueshme në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Në Kosovë po vazhdon debati mbi njërën nga shtyllat e një shoqërie demokratike e cila ndër të tjera përcakton nivelin e lirisë në një shtet, lirinë e shprehjes. ka apo nuk ka, po rrezikohet apo jo. Opinionet e gazetarëve janë të ndryshme varësisht nga mediumi për të cilin punojnë. Redaktori së përditshmës Koha Ditore, Halel Matoshi, mendon se liria shprehjes po shtypet ndërsa qeveria e fundit sipas tij ka bërë hapa prapa në garantimin e saj.
Ndonse është e vërtetë se qeveria nuk jep liri, po duhet ta garantojë lirinë. Kjo qeveri nuk e ka garantuar lirinë qytetare, liri civile do mohon, lirinë e shprehjes dhe lirinë e shtypit, dhe kulmi i skandalit ka mbri me kërcënimin me jetë që u është bë gazetarëve të Birnit, dhe gazetat përqeveritare kanë vazhdu që ti stigmatizojnë gazetarët deri në thirrje për dhunë ose për linç publik.
Faik Ispahiu është regjisor i Rrjetit Ballkanik për Gazetari Hulumtuese, medium ky që nxiti debatin mbi lirinë e shprehjes pas një emisioni po për këtë çështje. Në këtë emision u transmetua një reportazh nga Skënderaj në të cilin ekipi i Birnit u nxor jashtë nga zyra për informim publik e komunës së Skënderaj dhe më vonë u detyrua të largohen nga qyteti siç thuhet në përcjellje të policisë. Pasuan komentet në Infopress ku ndër të tjera kishte edhe etiketime dhe thirrje për linçim fizik. Ispahiu konsideron se liria shprehjes është rrezikuar.
Unë e konsideroj përgjegjës për situatën në Kosovë, qeverinë e Kosovës. Nuk më intereson as unmiku, nuk më intereson as tjerë, unë kom punë me qeverinë tamë.
Por ka të tillë që mendojnë se në Kosovë ka liri të mjaftueshme të shprehjes. Avne Azemi është kryeredaktor i gazetës Infopress. Ai hedh poshtë pohimet se Infopress ka kërcënuar me jetë gazetaren Jeta Xharra.
Mendoj që pa drejt është ngritë kjo çështje, do nuk ka pas ndonjë rast konkret, rast i arsyeshëm për të ngritë çështja e lirisë shprehjes. Unë mendoj që gjithmonë, do në vend demokratik, duhet diskutojë rreth lirisë shprehjes dhe duhet kërkojë gjithmonë më tepër, sidomos mediat e kanë për detyrë. Mirë, po në rastin konkret, domethënë ka pas reagime të cilat unë për mendimin tim kanë qenë të panevojshme, të paarsyeshme, dhe madje unë konsideroj si një fushatë kundër një mediumi të caktuar, siç ishte rasti me Infopress.
Reporterët pa kufi, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve, Amnesty International, Human Rights Watch, janë vetëm disa nga organizata ndërkombëtare për liritë e njerëzit dhe të shtypit ato që kanë reaguar pas rastit të Jeta Xharrës dhe i kanë kërkuar kryeministrit që të dënojë publikisht dhe të hetojë deri në fund kërcënimet kundër Xharrës. Ndërkohë shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith sërish ka potencuar se është i shqetësuar me lirinë e shprehjes në Kosovë. Përparemi Sufi, gazetari televizionit Alsat, thotë se institucionet duhet të ndryshojnë qasjen ndaj mediave, sepse siç thot ai, kohëve të fundit ka pasur raste që shqetësojnë.
Kemi vrejtur shantazhime të shumta të mediave. Ko shumë raporte ndërkombëtare kanë ngritur këtë shqetësim dhe droja ime është që nëse asgjë tjetër në raportin e progresit të Komisionit Evropian që pritet të publikohet në tetor, media do të jenë pika e dopt, në cilën Kosova do të përshkruhet si vend i cili nuk i respekton lirinë e shprehjes, nuk e respekton lirinë e mediave.
Zyrtarë të qeverisë kanë hedhur poshtë pohimet se po kufizojnë lirinë e shprehjes duke i konsideruar mediat si partner të tyre, por kësaj nuk i beson Halil Matoshi. Ai mendon se edhe prania ndërkombëtare në Kosovë nuk është e interesuar çta mbroj lirinë e shprehjes.
Protektorëve ICO-s dhe Ulexit, po edhe qoqeve të tjera ndërkombëtare në Kosovë, ju intereson pa lirive qytetare, lirisë e shprehjes dhe shtypit, ju intereson rujtja stabilitetit, dhe ata tek qeveria Kosovës e kanë gjetë një partner të fuqishëm.
Ndryshe në raportin e fundit mbi liritë në botë, Freedom House renditi Kosovën në vendet me liri të pjesëshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ashtu si në botë edhe në Kosovë, sot u shënuar dita ndërkombëtare në mbështetje të viktimave të torturës. Organizatat që merren me rehabilitimin e viktimave thonë se në shërbimet korrektuese dhe në qendrat e paraburgimit ka keq trajtime të ndaluarve. Por përfaqësuesit e shërbimit korrektues të Kosovës i mohojnë deklaratat e tilla se në burgjet e Kosovës shkelin të drejtat e njeriut. Nga Prishtina njofton Arton Konoshevci.
Keqtrajtimet fizike dhe psikologjike vazhdojnë të jenë të pranishme në institucionet korrektuese dhe në qendrat e paraburgimit në Kosovë. Kështu është sot në një konferencë me rastin e ditës ndërkombëtare në përkrahje të viktimave, organizuar nga qendra kosovare në rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Feride Rushiti, drejtoresh e kësaj qendre, thotë se nga monitorimet në qendrat korrektuese dhe stacionet policore janë vrejtur shkelje të drejtave të njerëzit.
Ka pas raste kur në këto institucione kanë ekzistuar zdrastira, siç është infrastruktura, pastaj shërbimet
shëndetësore jo në nivel të kënaqshëm apo mund të mungesa e disa nga profileve të caktuara, por njëkohësisht kemi hasur edhe në tejkalimin e forcës apo kështrajtimin fizike apo psikologjike në disa nga qendrat e paraburgimit si edhe në dy qendrat korrekturi siç është Dobrava edhe Lipjani.
Edhe përfaqësuesi komisionerit të lartë për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara në Prishtinë Paul Müller thotë se kështrajtimet dhe torturat tek të paraburgosurit në Kosovë ekzistojnë.
I will not speak for long because there are many others here to contribute from government.
Nuk dua të flas shumë rreth kësaj çështje pasi që po shoh këtu përfaqësues të qeverisë dhe të tjerë, por dua të them se tortura dhe kështrajtimi dhe kushtet e dobta në qendrat e paraburgimit janë një breng e vërtet këtu. Komuniteti ka bërë rekomandime që do të jenë vitale dhe të një rëndësie të madhe për institucionet e Kosovës me qëllim që ato rekomandime të realizohen. Parandalimi i torturës nuk duhet të varet vetëm nga vizitat e her pas hershme, por duhet të ekzistojë një mekanizëm kombëtar i cili do të duhet ta bëjë punën e vet, tha zoti Miller. Mirpo zëvendës komisari i burgjeve të Kosovës Sokol Zogaj i mohon deklaratat duke thënë se në burgjet kosovare nuk ushtrohet dhunë dhe nuk ka kështrajtime.
Kalurën po thonë ndoshta ka pas, mirë po vitet e fundit kemi një kujdes shumë të madh që mos marrni ta.
Pjesëmarrësit në konferencë kanë konstatuar se në Kosovë ende vazhdojnë torturat, por si thon ata, ato manifestohen në forma të ndryshme. Lidhur me këtë çështje, avokati i popullit Sami Kurteshi thotë se nga monitorimet e bëra nga institucioni ombudspersonit janë vërejtur disa parregullsi.
Gjatë monitorimit është vërejtur mbi popullim në qendrat e paraburgimit mungesë mjekëve me orar të plotë të punës, mungesë e stafit profesional si psikolog, pedagog, jurist, pastaj mungese konsiderueshme e literaturës në bibliotekat e këtyre institucioneve.
Kurse zëvendës ministri i drejtësisë Arsim Janova thotë se qeveria e Kosovës dhe ministria e drejtësisë është e përkushtuar në zbatimin e ligjit dhe respektimit të drejtave të njeriut.
Qeveria e Republikës së Kosovës dhe ministria e drejtësisë i kushtojnë vëmendje të veçantë respektimit të drejtave të njeriut, parandalimit të çdo lloj torture, mbrojtje dhe rehabilitim të viktimëve të torturës.
Në raportin e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës me titull Standardet të drejtave të njeriut në qendrat korrektuese, i publikuar në fund të vitit të kaluar, u patheksuar se në qendrat e paraburgimit nuk ekziston ndonjë institucion apo bllok i veçantë brenda institucioneve që i dedikohet personave të dënuar me nevoja të veçanta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Sonte në Shqipëri përmbyllet fushata elektorale për zgjedhjet parlamentare të 28 qershorit. Partia Demokratike dhe ajo Socialiste do të mbajnë nga një miting në Tiranë, ndërkohë që policia ka ndërmarrë masa për të shmangur incidentet e mundshme. Holsi tjera i sjell korrespondentja jonë Anduena Llabani.
Dy sheshet qendror të Tiranës pritet të ndahen në të njëjtën kohë në mbrëmje, por në kohë të ndryshme nga simpatizantë të dy partive, të cilat mbyllin sot me festime fushatën një mujore elektorale. Tradicionalisht në çdo fund fushate në sheshin Nën Tereza kanë festuar të majtët, ndërsa në sheshin Skënderbej të djathtët. Vetëm pak orë para zhvillimeve të dy mitingjeve, bulevardi qendror është përfshirë në shesh betejë mes policisë dhe personave që janë angazhuar nga Partia Socialiste për të instaluar podiumin ku do të zhvillohen festimet. Disa prej deputetëve socialistë, si Fatmir Xhafa apo kreu i G99, Erion Veliaj, kanë drejtuar turmën e mbledhur të simpatizantëve për të kapërcyer çdo barierë të vendosur nga policia. Shefi Shqiponjave Krenar Amita ka gjetur një tjetër mënyrë për të ndalur turmën dhe mjetin që transportonte materialet. Ai është futur poshtë maunes duke u lidhur poshtë me pranga. Kjo situatë ka zgjatur për pak minuta, ku një urdhër i drejtorisë së Tiranës ka lejuar hyrjen e automjetit që mbante materialet e mitingut të Partisë Socialiste. Incidentet mes policisë dhe kësaj force politike filluan një ditë më parë, pasi sipas policisë, PS nuk ka marrë leje për zhvillimin e mitingut në vendin përpara kryeministrisë, aty ku ajo ka kërkuar të ngrejë podiumin kryesor. Forca të shumta policie nga të gjitha komisariatet e vendit janë angazhuar në monitorimin e situatës për të shmangur çdo incident që mund të shkaktohet nga konfrontimet me qytetarët. Për Radio Europa e Lirë, Anduena Llabani.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapjet e edicionit dhe në buletin e lajmeve mbrëm në moshën 50 vjeçare ka ndruar jetë ylli i pop muzikës Michael Jackson. Në minutat në vijim i bëjmë një vështrim karrierës së ndritur të këtij ylli, muzika e të cili do të lë gjurmë në për gjenerata të tëra.
Kjo është vetëm njëra ndër këngët me të cilat do të mbahet në mend ylli i muzikës pop Michael Jackson. Ai ishte ndoshta i vetmi artist amerikan i cili kishte një ndikim të madh, sikurse në vendin e lindjes, në Shtetet e Bashkuara, ashtu dhe në të gjitha vendet e tjera të botës. Edhe politikan të njohur si presidenti rus Dimitri Medvedev thuhet se ka ndëgjuar muzikën e Jacksonit, gjë që nuk është për tu habitur, marr parasysh se albumi Thriller i vitit 1982 me 109 milion kopje të shitura vlerësohet jetë albumi më i shitur në botë. Fati i Jacksonit ishte venitur në vitet e fundit për shkak të akuzave për abuzim të fëmijëve dhe intervenimeve të shtrenjta dhe bizare të kirurgjisë plastike. Sidoqoftë, shpresat për rikthimin e Jacksonit në skenën muzikore u ringjallën pas paralajmërimit të tij për një turne botror i cili pritej të fillojë në muajin korrik në Londër.
I'll be performing the songs my fans want to hear.
Do të performoj këngët të cilat duan t'i dëgjojnë adhuruesit e mi. Kjo është ajo. Mendoj, kjo është me të vërtetë ajo. Kjo është finalja. Kjo është thirrja e fundit për ngritjen e perdës, tha Jackson në muajin mars, duke folur për koncertin. Fjalë të cilat tani duken sikur ai të ketë pasur një parandjenje për ato që ndodhi. Por lajmi për vdekjen e tij shkaktoi tek njerëzit anëmban globit një përzierje emocionesh, hidhrim, huti dhe keqardhje. Një njerëz moshës mesatare që njihet vetëm si Rohi tha Radios Evropa e Lirë se lajmi për vdekjen e Jacksonit, i cili vjen vetëm disa orë pas vdekjes së një ikone tjetër amerikane, aktores së televizionit Farrah Fawcett, e ka lënë atë të mpirë.
My friend texted me this morning with Farrah Fawcett, so that was like wow, Farrah Fawcett.
Miku im më tregoi këtë mëngjes për vdekjen e Farrah Fawcett, kështu që ishte si wow, Farrah nga të gjithë. Dhe pastaj Michael më një herë pasaj, kjo ishte tepër. Për momentin jam duke i përpunuar brenda vetes ato që po ndodhin. Tha ai, e shokuar ndihet edhe një adhuruese tjetër, Anisa Williams. Nuk kam besuar, vërtet nuk e kam besuar, është një shok, tha ajo. Lajmi për vdekjen e Jacksonit ka tronditur edhe bashkëpunëtorët e tij të dikurshëm. Themeluesi i Motown Records, Berry Gordy, i tha agjencisë së lajmeve Reuters se me dhëmbje ka pranuar lajmin për vdekjen e Jacksonit, i cili sipas tij do të mbetet një legjendë në muzikën pop.
Michael Jackson doesn't just come along once.
Michael Jackson nuk shfaqet vetëm një herë brenda një shekulli. Ai vjen vetëm një herë dhe ne kemi përfituar nga ai sa ishte këtu dhe do të kënaqemi për herë me muzikën e tij, tha Gordy. Ndërsa familjarët e Jacksonit tani kërkojnë qetësi për të kujtuar të dashurin e tyre.
Our family requests that the media please respect.
Familja jonë kërkon mediave që ta respektojnë intimitetin familjar gjatë kësaj kohe, tha vëllau i Jacksonit, Jermaine Jackson. Michael Jackson, i lindur më 29 gusht të vitit 1958 në Gainey të Indianas, ishte fëmija i 7 i familjes Jackson. Para moshës 6 vjeçare, ai u bashkua vëllëzërve të tij në grupin Jackson 5. Michael ishte këngëtari dhe vallëzuesi më i miri i grupit. Në moshën 22 vjeçare, ai nuk u bë vetëm këngëtari më i admiruar në botë, por edhe një nga njerëzit me famën më të madhe në glob. Jackson thuhet të ketë arritur famën e njëjtë me ata që njihen të kenë bërë revolucion në industrinë e muzikës, Elvis Presley, The Beatles dhe të tjerë. Por ai ka qenë i pari këngëtar me ngjyrë që ka frymzuar një masë të madhe të njerëzve në mbar botën.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mladen Marilovic dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miro dëgjofshim.
What about sun? About rain, what about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the
we've done? What about all the peace that you pledge your only son? What about